რადიო თავისუფლება FM 107.4. თბილისის დროით 22 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. რუსეთი შეისწავლის შეერთებული შტატების მოთხოვნის პირობებს და თავს არიდებს ტრამპის კრიტიკას. ძალაში შევიდა ევროკავშირ უკრაინის ასოცირების ხელშეკრულება. უკრაინამ უარი უთხრა რუსეთს ქართველი მოხალისე მეომრის გადაცემაზე. უშანგ მარგიანი ძიუდოისტთა მსოფლიო ჩემპიონატის ბრინჯაოს პრიზიორია. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძველებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ მოსკოვი აანალიზებს შეერთებული შტატების მოთხოვნას რუსეთის სამი დიპლომატიური მისიის დახურვის შესახებ. ლავროვის თქმით, მოთხოვნის შესავლის შემდეგ რუსეთი შესაბამის პასუხს გასცემს ვაშინგტონს. ლავროვის განცხადება 24 საათზე ნაკლებ დროში მოყვა შეერთებული შტატების მიმართვას დახუროს საკონსულო სან-ფრანცისკოში და სავაჭრო წარმომადგენლობები ვაშინგტონსა და ნიუ-იორკში. შეერთებული შტატების ეს ნაბიჯი პასუხი იყო რუსეთის მოთხოვნაზე შეერთებული შტატების მისამართით შეემცირებინა რუსეთში თავისი დიპლომატიური კორპუსის შემადგენლობა 455 კაცამდე. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის თანახმად, ეს შემცირება ნიშნავს 755 თანამშრომლის განთავისუფლებას. რუსეთის ოფიციალურ პირთა თქმით, ეს იყო რუსეთის რეაქცია შეერთებული შტატების მიერ რუსეთის მიმართ სანქციების დაწესებაზე, რაც მოყვა რუსეთის სავარაუდო ჩარევას შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში. დღეს 1 სექტემბერს ძალაში შევიდა ხელშეკრულება ასოცირების შესახებ ევროპის კავშირსა და უკრაინას შორის. ამ დოკუმენტის გარშემო პოლიტიკური დაძაბულობა 4 წელიწადს გაგრძელდა. უკრაინის პრეზიდენტმა ფეისბუქით გავრცელებული განცხადებით საზეიმოდ აღნიშნა ეს დღე. პეტრო პოროშენკომ მას უწოდა იმგვარი მომავლის დადასტურების მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელიც ავირჩიეთ ღირსების რევოლუციის შედეგად. პოროშენკო გულისხმობდა სახალხო გამოსვლებს კიევში 2013 წელს მაშინდელი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის წინააღმდეგ. უკრაინის გენერალურმა პროკურატურამ უარი უთხრა რუსეთის მოთხოვნას გადასცეს მას მოხალისე მეომარი საქართველოს მოქალაქე გია ცერცვაძე. შესაბამისი წერილი ცერცვაძის ადვოკატმა წარუდგინა მედიას. ადვოკატ ქსენია პროკონოვას თქმით, ჩვეულებრივ ამგვარ ვითარებაში უკრაინა თან ხვდებოდა ხოლმე ექსტრადიციას. ადვოკატის თქმით, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ შევქმენით პრეცედენტი, არ გადავეცით სახელმწიფოს, რომელთანაც ომი გვაქვს, მეომარი, რომელიც უკრაინის მხარეს იბრძოდა. და მეორე, მას შეეძლება კანონიერად დარჩეს უკრაინაში, იცხოვროს, იმუშაოს და გააგრძელოს ის, რისთვისაც ჩამოვიდაო, თქვა პროკონოვა. ცერცვაძე აპირებს უკრაინის მოქალაქეობის მისაღებად განაცხადის შეტანას. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის თქმით, ჩიხი ჩრდილოეთი კორეის ბირთვული და სარაკეტო პროგრამების გარშემო ფართო მასშტაბის კონფლიქტის ზღვარზეა. 1 სექტემბერს კრემლის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ სტატიაში პუტინი ირიბად აკრიტიკებს შეერთებული შტატების შესაძლო სამხედრო მოქმედებას და წერს, რომ ფხენიანზე ზეწოლის გაძლიერება პრობლემას ვერ მოაგვარებს. კომენტარი გავრცელდა მას შემდეგ, რაც ჩრდილოეთმა კორეამ რაკეტა გაუშვა და მან იაპონიას გადაუფრინა, რამაც კორეის ნახევარკუნძულზე არსებული დაძაბულობა გაზარდა. პუტინის თქმით, კრიზისის მოგვარება მხოლოდ მხარეებს შორის პირდაპირი წინაპირობების გარეშე დიალოგის გზით შეიძლება. პროვოკაციების ზეწოლა და აგრესია, შემტევი რიტორიკა არსად წაგვიყვანსო, წერს პუტინი. ფხენიანი ბირთვული ქობინით აღჭურვილი რაკეტის შექმნაზე მუშაობს. ეს რაკეტა შეერთებულ შტატებს მიწვდებოდა ფხენიანის მტკიცებით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 28 აგვისტოს, მას შემდეგ რაც ჩრდილოეთმა კორეამ თავისი ბოლო გამოცდა მოაწყო, განაცხადა, რომ განიხილება ვაშინგტონის რეაგირების ყველა ვარიანტი. და ბოლოს ერთი სასიხარულო ცნობა სპორტის მოყვარულთათვის. ბუდაპეშტში მიმდინარე ძიუდოისტთა მსოფლიო ჩემპიონატზე ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა ქართველმა ფალავანმა უშანგ მარგიანმა. ის 90 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში ასპარეზობდა. მესამე ადგილისთვის შეხვედრაში მან დამაჯერებლად ძლია ევროპის ჩემპიონს სერბ ალექსანდერ კუკოლს. ქართველი ძიუდოისტებისთვის ეს მეორე მედალია ბუდაპეშტის ტურნირზე. მანამდე 29 აგვისტოს ბრინჯაო დაიმსახურა ვაჟა მარგველაშვილმა. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հանրապետական կուսակցությունն ապագա վարչապետի հարցը կքննարկի 2018-ի ապրիլին, այս մասին այսօր հայտարարել է ազգային ժողովի նախագահ Հարա Բաբլոյանը։ Միջադեպ Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանի դահլիճում, որտեղ այսօր շարունակվում էր Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատավարությունը, դատական նիստի ընթացքում ծագած լարվածության գլխավոր պատճառը կրկին հանրային պաշտպանների ներգրավման շուրջ հակասություններն էին։ Մամեդյարովն Ալբանդյան հերթական հանդիպումից առաջ համանախագահ պետությունների ներկայացուցիչները շարունակում են անդրադառնալ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ընթացքին։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Մոսկվան ուսումնասիրում է Վաշինգտոնի պահանջը Միացյալ Նահանգներում 3 դիվանագիտական առաքելությունները փակելու հարցով և առաջիկայում կպատասխանի դրան, նախորդին հիշեցնեմ, Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի կառավարությունից պահանջել է մինչև սեպտեմբերի 2-ը փակել Սան Ֆրանցիսկոյում գտնվող հյուպատոսարանը, ինչպես նաև կրճատել ռուսական դիվանագիտական ներկայությունը Վաշինգտոնում և Նյու Յորքում։ Այսօրվանից ուժի մեջ ամտում Ուկրաինայի և Եվրամիության միջև ստորագրված ասոցիացիան համաձայնագիրը, սա կարևոր փուլ է մեր ընտրած ապագան ամրագրելու ուղղությամբ Facebook-ում գրել է Ուկրաինայի նախագահը, փաստաթուղթը, որն ի թիվս այլ արտոնությունների խոստանում է նաև ազատ արև տրիգոտի ստեղծել Եվրամիության և Ուկրաինայի միջև, իսկ սկզբանե պետք է ստորագրվեր 2013-ի նոյեմբերին նախորդ նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի կողմից, վերջինս սակայն Մոսկվայի ճնշման տակ հրաժարվեց ստորագրումից, ինչը զանգվածային ցույցերի պատճառ դարձավ հանգեցնելով իշխանափոխության։ Իրանու մարդու իրավունքների հարցերով ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող Ասմա Ջանգիրը հորդորում է Իրանին արագ լուծում տալ քրեակատարողական հիմնարկում արդեն երկար ժամանակ տևող հացադուններին, որի միջոցով դատապարտվածները բողոքում են բանտային պայմաններից։ Ներկայացված զեկույցի մեջ մասնագետը խորը մտահոգություն և տագնապ է հայտում 53 բանտարկյալների պահման պայմանների վերաբերյալ, զեկույցի նրանցից 18-ը հացադուլի մեջ է։ Գերմանիայի արտգործնախարարությունը հայտարարում է, որ Թուրքիայում ևս 2 գերմանացի է ձերբակալվել, սակայն նրանց հետ առայժմ չի հաջողվել կապ հաստատել։ Գերմանիայի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը նշել է, որ թուրքական իշխանություններն այդ ձերբակալությունների մասին ուշ են տեղեկացրել։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում, հիշեցնենք, Թուրքիայում 10-նյակ եվրոպացիներ են ձերբակալվել, որոնցից շատերն, այդ թվում ծագումով թուրք Գերմանիայի քաղաքացի լրագրող Դենից Յուցելը, անցնում են Թուրքիայում անցած տարի տապալված հեղաշրջման փորձի գործով։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ ներքաղաքական թերևս ամենաշատ քննարկվող թեմայի՝ Սերժ Սարգսյանի քաղաքական ապագայի մասին։ Սարգսյանի նախագահական երկրորդ ժամկետի ավարտին մոտ կես տարի է մնացել, սակայն մինչ այս պահը հստակ չէ, թե քաղաքական ինչ ապագա է նախատեսել ինքն իր համար երկրի ամենաազդեցիկ պաշտոնյան։ Արդյոք Սերժ Սարգսյանը կհետևի, ասենք, Պուտինի 2008 թվականի օրինակին և նախագահականից կտեղափոխվի կառավարություն։ Հայաստանի պարագայում դա առավել ևս հրատապ է, եթե հաշվի առնենք, որ 2018-ի գարնանը երկիրը վերջնականապես անցնում է կառավարման խորհրդարանական համակարգին։ Այսօր Սերժ Սարգսյանի վարչապետական հավակնությունների մասին հարցը լրագրողներն ուղղել են ազգային ժողովի նախագահ Հարա Բաբլոյանին, որն ի դեպ հերքել է իշխող կուսակցության ներսում այս խնդրի շուրջ առկա տարած կարծությունների մասին տեղեկությունը, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Իշխող հանրապետականը քննարկելու է վարչապետի հարցը ապրիլին։ Այսօր լրագրողների հետ շփազրույցի ընթացքում հայտարարեց ազգային ժողովի նախագահ Հարա Բաբլոյանը։ Բաբլոյանը, ով նաև ՀՀԿ խորհրդի անդամ է, միաժամանակ հարկ համարեց ընդգծել։ Վարչապետի հարցում հանրապետականը միատար է և ունի ընդամենը մեկ կարծիք։
Կգանք, կհասնենք ապրիլ ամսին, կընտրենք մեր վարչապետին, բոլորս միասին։
Կան քննարկումներ ինչ-որ։
Դրանք քննարկվեն ապրիլ ամսին։
Ապրիլ ամսին նոր են քննարկվում, Բաբլոյանը։
2018-ի ապրիլին լրանում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետը, որից հետո փաստորեն Հայաստանը լիարժեքորեն անցում կկատարի խորհրդարանական հանրապետության վարչապետին տրված լայն լիազորություններով։ Ներկայիս կառավարությունը պետք է հրաժարական տա և ձևավորվի նոր կառավարություն։
Ապրիլին քննարկումը չեք կարծում, որ ուշ կլինի այդ հարցը քննարկել վարչապետի։
Չէ։
Պարոն Մավրյանի, սեպտեմբերին բավական քաղաքական քեշը իրավիճակ է զգացում, ըստեր Սարգսյանի վարչապետության դեմ գուցե լինեն ակցիաներ։ Իշխանություն այս ամենից ի՞նչ հետևություն է
արել։ Ես չեմ պատկերացնում, թե ինչ պատճառով պետք է հատուկ ակցիաներ
լինեն։
Հավանական է դա ձեր կարծիքն է։
Չէ, դա մեր կարծիքը չէ, նաև քաղաքական որոշ ուժեր են պատրաստում այդպիսի գործընթացը սկսելու։ Հետաքրքիր է ձեր ազատականը։
Ազատ ժողովրդական ժողովրդավար երկիր է, բոլոր կարծիքները կարող են քննարկվեն եւ վերջում
բամբաբլա կան հանրապետական իներսում տարբեր խմբեր, տարբեր տեխնացուներ ունեն վարչապետի։
Ոչ, հանրապետականը ինքը միատար է եւ ունի ընդամենը մի կարծիք, որը կձևավորվի ապրիլ ամսին։
Միատար է եւ մի կարծիք ունի հանրապետականը,
որը կձևավորի ապրիլ ամսին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ժամկետին 7 ամսից մի փոքր ավելի է մնացել, սակայն ՀԿ ղեկավարը հրաժարվում է հստակեցնել, արդյոք 2018-ի ապրիլից հետո մտադիր է զբաղեցնել վարչապետի պաշտոնը, թե ոչ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ վերջին օրերին ծավալված զարգացումների մասին, Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների սեպտեմբերին կայանանախատեսված հանդիպումից առաջ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների ներկայացուցիչները կրկին ակտիվացման նշույլներ են ցուցաբերում։ Այս առումով առավել ուշագրավեր Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդի պաշտոնը լքելուց առաջ արված հայտարարությունը, որում նա մեկ անգամ ևս հիշեցրել էր կարգավորման հիմնական սկզբունքները։ Դրան հետևեցին Երևանից և Բաքվից հնչող արձագանքները, երեք էլ Հոգլանդի հայտարարությանն անդրադարձավ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը, լսենք Հրաչ Մելքունյանին։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան ասել է, թե Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդի ներկայացրած Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման սկզբունքներում որևէ նոր բան չկա։
Ну, те заявления, которые вы процитировали, они не являются новыми, на них неоднократно ссылались президент
Նա ասել է, որ դրանց մասին բազմիցս նշվել է Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի նախագահների 2009-ից 2013 թվականների ընթացքում արված համատեղ հայտարարություններում ուղղված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը։ Հիշեցնենք, պաշտոնից հեռանալուց առաջ Ռիչարդ Հոգլանդը ներկայացրել էր մադրիդյան սկզբունքներից վերցրած 6 տարերը, որոնք անհրաժեշտ են Լեռնային Ղարաբաղում կայուն համաձայնություն հաստատելու համար։ Նրա փոխարեն Մինսկի խմբում ամերիկացի նոր համանախագահ է նշանակվել Անդրյու Շեֆերը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը երեկվա ճեպազրույցում ողջունել է ամերիկացի նոր համանախագահի նշանակումը, հույս հայտնելով, որ թարմացված կազմով համանախագահները կշարունակեն իրեն ջանքերը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման համար կողմերին աջակցություն ցուցաբերելու ուղղությամբ։ Հուսով ենք, թիմային մոտեցումը, որը միշտ բնորոշ էր եռյակին, կպահպանվի, ասել է նա։
И рассчитываем, что такой командный подход, который всегда был присущ тройке, будет сохранен.
Երեկ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանն է անդրադարձել նաև Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Նրա խոսքերով Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներում Հայաստանի զինված ուժերի անօրինական ներկայությունը մնում է հակամարտության գոտում բռնությունների հիմնական պատճառը և հանդիսանում է հակամարտության քաղաքական կարգավորման հիմնական խոչընդոտը։ Մամեդյարովը խոսել է Բուդապեշտում կայացած Վիշեհրադյան խմբի և Արևելյան գործընկերության արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Վիշեհրադյան խմբի մեջ 4 երկիր է մտնում՝ Լեհաստանը, Չեխիան, Սլովակիան և Հունգարիան, իսկ Եվրամիության Արևելյան գործընկերությունում ընդգրկված են հետխորհրդային 6 երկիր՝ Ուկրաինան, Մոլդովան, Բելարուսը և Հարավկովկասյան 3 երկրները։
Վերադառնանք Երևան, մայրաքաղաքում շարունակվում են հանրային մեծ հնչեղություն ունեցող դատավարությունները, որպես կանոն դրանք ընթանում են բավական լարված մթնոլորտում ուղեկցվելով տարատեսակ միջադեպերով։ Այսօր նման մի միջադեպ արձանագրվեց Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանի դահլիճում, որտեղ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով հերթական դատական նիստներ հրավիրվել։ Ցակած լարվածության գլխավոր պատճառը դատաքննության ընթացքում հանրային պաշտպաններ ներգրավելու դատավորի կայացրած որոշումներ, ներկայացնում են Այրա Բուղադարյանը։
Անդիմադիր հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի եւ մյուս 6 ամբաստանյալների գործով այսօրվա դատական նիստը դեռ չմեկնարկած միջադեպ տեղի ունեցավ նիստերի դահլիճում։ Ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին ոտքի կանգնեց, պաստառը պարզեց եւ կոչ արեց Սեֆիլյանի համար դատարան հրավիրված հանրային պաշտպան Մարինե Թոմասյանին լքել նիստերի դահլիճը։
Դատական միստերի դարիտում պաստում է դատական։ Ելան ուներ կարդում պայքարը։
Ջիրար Սեֆիլյանի եւ Ներսես Պողոսյանի կամքին հակառակ ներգրավված հանրային պաշտպանի դեմ բողոքող Գասպարին դատարանից հեռացվելուց հետո ակցիան շարունակեց դատարանի բակում պարկած։
Հիմա ելնում են։ Չէ։ Չէ։
Հիմա նորից մեր դատիների գալու
է։ Ի՞նչ գիտեմ ձեզ, բայց։ Չէ, նորմալ է։
Մինչնիստի մեկնարկը Գասպարին լրագրողների հետ զրույցում քննադատել էր հանրային պաշտպանին պնդելով նա դատարանում անելիք չունի։
Սեֆիլյանը պահանջել է, որ նա ընդհանրապես իր ներկայացուցիչը չի, իրավունք չունի այդտեղ գտնվել, լուր է մնում, ես չգիտեմ ինչ որ այդտեղ իր համար խաղեր է խաղում, գուցե պլանշետով, դա հետաքրքիր չի արդեն, նրա ուրեմն քայլը դա իշխանության ամենակեղտոտ խաղի վերջին, այսպես ասած, ֆունկցիան կատարելն է, եւ դա կատարում է բարեխղճորեն։
Սեֆիլյանի գործով այսօրվա դատականիստը կարճ տևեց մոտ կես ժամ։ Մի շարք ծանրարարքների մեջ մեղադրվող Սեֆիլյանի եւ մյուսների գործով դատականիստին ներկա էին երկու անբաստանյալ եւ մի քանի պաշտպան։ Ջիրար Սեֆիլյանը, Գևորգ Սաֆարյանը եւ Ներսես Պողոսյանը հեռացված են իստերի դահլիճից դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի պատճառով։ Նրանց փաստաբանները եւս չէին եկել դատարան՝ Տիգրան Հայրապետյանի, Արայիկ Պապիկյանի, Նինա Կարապետյանցի, Արազակ Հայրանի նկատմամբ անցած դատականիստերի ժամանակ դատարանը սանկցիա է կիրառել առանց դատավորի թույլտվության իստը լքելու համար։
Կենտրոնի և նոր մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր մեկ այլ հնչեղ դատավարություն էր շարունակվում, փոսքը 2015 թվականի նոյեմբերին Նորքի առանձնատներից մեկում վնասազերծված զինված խմբի գործով դատավարության մասին է դատական այսօրվա նիստի մանրամասները հեռախոսով հաղորդում են Արինե Ղալեչյանը։
Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվում է Նորք Մարաշի զինված խմբի գործով դատաքննությունը։ Այսօր հարցաքննվելու են այդ գործի անջատված մասով անցնող առանցքային վկաներ՝ Լիլիթ Թորոսյանը, ռադիո Մարիամ Գյումրու մասնաճյուղի լրագրող Սրխուհի Այվազյանը, գլխավոր մեղադրյալ Արթուր Վարդանյանի հորեղբորձախաները, Գյումրու Մարիամ ռադիոկայանի լրագրող Լիլիթ Թորոսյանն առաջինը հարցաքննվեց մեղադրող կողմը։ Միջնորդ էր դատարանին, որպեսզի դադարեն լրագրողները օնլայն տեսանկարահանումները և թույլատրվեց միայն ձայնագրությունը։ Լիլիթ Թորոսյանը հրաժարվեց ցուցմունք տալ ու պատասխանել հարցերին, պնդելով, որ ընդունում են նախաքննական ցուցմունքում այն, ինչ գրել է։ Թեպետ ուսմունքից հետո փաստաբանները, վկաները մի քանի հարցեր ուղեցին, միևնույն է, այսպես էլ հրաժարվեց որևէ հարցի պատասխանել, հետևաբար մեղադրող կողմը հրապարակեց նախաքննական ցուցմունքը, ըստ որի Մարիամն ասել է, որ տեղյակ չի եղել, թե Արթուր Վարդանյանն ինչ մտադրություններ է ունեցել, տեղյակ չի եղել, որ նա այդ առանձնատունը վարձել է, այնտեղ զինամթերք է պահել եւ այլն, բայց դատարանում հայտարարեց, որ Արթուր Վարդանյանի ու Շիրխանյանի խոսակցությունները ձայնագրել է և այդ ձայնագրությունները փոխանցել է նախաքննական մարմնին, ասաց, որ այդ երկու ձայնագրություններում խոսակցությունները շատ պարզ են և նախաքննական մարմինը կարող էր հետևություններ անել ու հասկանալ, թե կոնկրետ ինչի մասին է խոսքը գնում։ Շիրխանյանի և Պարքև Սրբազանի ձայնագրությունները նույնպես արել է Լիլիթը, թեպետ կրկին հրաժարվեց որևէ հարցի պատասխանել։ Ըստ նախաքննական ցուցմունքի, լրագրող Լիլիթ Թորոսյանը պայմանավորվել էր հանդիպել Արթուր Վարդանյանի հետ, հետո նա փաստորեն զանգահարել է ու ասել է Լիլիթ Թորոսյանի, որ չեն կարող հանդիպել։ Արթուր Վարդանյանն ասել է, որ նա պետք է ընթարկվել, ավելի ուշ Լիլիթ Թորոսյանին ըստ նախաքննական ցուցմունքի Արթուր Վարդանյանն ասել է, որ իրեն պետք է ընթարկել Մհեր Սթրակյանի մարտիկ, թե պատճառն ինչն է, այդպես էլ չի մանրամասնել։ Լիլիթ Թորոսյանի նախաքննական ցուցմունքում նաև ասվել է այն մասին, որ Արթուր Վարդանյանը ցանկացել է հանդիպել պաշտպանության նախին նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ, և ըստ ցուցմունքի Շիրխանյանը խոստացել է կազմակերպել այդ հանդիպումը։ Լիլիթ Թորոսյանը նախնական ցուցմունքում գրել էր նաև այն մասին, թե եթե ուզում եք իմանալ, թե Շիրխանյանը և Արթուր Վարդանյանը ինչ հեղաշրջման մասին են խոսել, ապա կարող եք լսել ձայնագրությունում։
Այսօր Երևանի կենտրոնում հերթական արտակարգ պատահարներ արձանագրվել, կեսօրին մոտ հայտնի դարձավ, որ տարհանվել է կապի և տրանսպորտի նախարարության վարչական ողջ շենքը, թե ինչու կիմանանք Տաթև Դանիելյանից։
Հանրապետության հրապարակում գտնվող տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության շենքում ռումբի առկայության մասին այսօր առավոտյան 10:26-ին ստացած տեղեկությունը կեղծ էր։ Հինգ հարկանի շենքը մոտ 1.5 ժամ զննում էին սակրավորներն ու կինոլոգները, որից հետո Երևանի փրկարար վարչության պետի տեղակալ Արմեն Բադալյանը հայտարարեց.
Բոլոր հարկերը ստուգված է, նորմալ, կարող են աշխատել, մարդիկ վերադառնալ աշխատել տեղ, չար կատակել, այսպես ասած։
Դեպքի վայրում աշխատում էր մեկ մարտական հաշվարկ, ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի արտակարգ իրավիճակների արձագանքման խումբը, հատուկ նշանակության փրկարարական ջոկատը և սակրավորների խումբ։ Մինչ փրկարարների կանչի վայր հասնելն իրականացվել էր մարդկանց տարհանում, ու թեև փրկարարները ժապավենով սահմանազատել էին տարածքը, սակայն շենքից ընդամենը մի քանի մետր հեռավորության վրա քաղաքացիները խմբով հետևում էին ընթացքին, իսկ նախարարության մի քանի աշխատակից էլ պարզապես հենվել էր շենքին, վստահ լինելով, որ ահազանգը կեղծ է։
Բոլոր աշխատակիցները տարահանվել են։
Բայց հենց հիմա աշխատակիցները հենված են պատերին կամ այստեղ գտնվել է, վտանգավոր չէ։
Կարծում եմ ոչ։
Ոստիկանությունից ազատությանը տեղեկացրին, որ ահազանգողին հայտնաբերելու ուղղությամբ աշխատանքը շարունակվում է։ Իդեպ կառավարական այդ շենքը, որտեղ իբրև պայթուցիկ էր տեղադրված, առաջիկայում կհանվի աճուրդի։ Պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության ցուցակում ընդգրկված շենքը կառավարությունը գնահատել է ավելի քան 13 միլիարդ դրամ, մոտ 28 միլիոն դոլար։
Մեր ցերեկային ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Անուշ Մկրտչյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է. Այս տարվա ընթացքում մոտ 850 միլիոն դոլարի օտարերկրյա ներդրումներ ներգրավելու Կարապետյանի կառավարության հույսերը մեղմ ասած չեն իրականանում։ Այդ են վկայում ներդրումների վերաբերյալ պաշտոնական ցուցանիշները։ Արդեն տարին կես է ընկել, բայց վիճակագրական ծառայության 3 հրապարակած տվյալների օտարերկրյա ներդրումների զուտ հոսքը բացասական է, մոտ 25 միլիարդ դրամ։ Այսինքն շատ պատկերավոր ասած, ներդրումների հոսքը 25 միլիարդով քիչ է եղել, քան արտահոսքը, ընդ որում անցած տարվա համեմատ ներդրումների զուտ ներհոսքի բացասական ցուցանիշը աճել է մոտ 10 միլիարդ դրամով։ Ժողովուրդը գրում է. Այսօր սեպտեմբերի 1-ն է գիտելիքի օրը։ Հայաստանի մի շարք դպրոցներում կհնչի առաջին զանգը, կթևածի տոնական բարձր տրամադրությունը, բայց այդ տրամադրությունն ամենուր չի լինի։ Հայաստանյան մարզերի մի շարք բնակավայրերում այս տարի ևս չկան առաջին դասարան հաճախող երեխաներ, իսկ ընդհանրապես շատ դպրոցներում աշակերտների ընդհանուր թիվը չի գերազանցում 5-10 հոգին։ Այնպես որ հատկապես մի շարք գյուղերում սեպտեմբերի 1-ը կլինի առօրյայից ոչնչով չտարբերվող օր։ Պատկերը համաձայնեք ողբերգական է, և դա առաջին հերթին արտագաղթի հետևանք է, չնայած ըստ պաշտոնական տվյալների, ինչպես նախորդ տարի, այնպես էլ 2016 թվականին դպրոց այցելող առաջին դասարանցիների թիվը 40,000 է։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Կրթության և գիտության նախարարության ներկայացուցիչը չի բացառել, որ երեխաներին դպրոց չուղարկող ծնողները կարող են տուգանվել 30,000 դրամի չափով։ Սա իսկապես հանճարեղ որոշում է։ Նախարարությունում իհարկե տեղյակ են, որ ծնողների երեխաներին դպրոց չուղարկելու հիմնական պատճառը սոցիալական ծանր վիճակն է։ Ծնողները պարզապես չունեն այդ 15-20,000 դրամը երեխաների համար պայուսական վերնաշապիկ գնելու համար։ Եվ ահա որոշում են ընդունել. Եթե 15-20,000 դրամ չունես, բարի եղիր տուգանվել 30,000 դրամով։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թվարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველოს არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს, ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
Мама ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეული 2000-ის შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Southern girl with a Levi's on and an open heart. Wish I could.
just like that, all my walls come down. It's like a private joke, just meant for us to know. I relate to you naturally, everybody else just fades away. Sometimes it's hard to breathe, just know when you find me. Stop thinking about it, I almost forgot what it was like. No, nothing feels right with you. I can let my head down, I can say anything crazy.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
You and
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Help me if you can, I'm feeling down, and I do. თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.